В студії на Хрещатику 26 триває громадська хвиля, спільна програма, яку виробляємо ми, журналісти громадського радіо і наші колеги з Національної радіокомпанії України. В цій студії працюємо ми, Кирило Лукеренко та Андрій Куликов. І ми хочемо розпочати цю програму з одного дуже інформативного запису. Але хочу нагадати, що в другій годині нашої сьогоднішньої програми у нас сьогодні кілька тем. У нас сьогодні тема Майдану, у нас сьогодні тема історична і у нас сьогодні тема Донбасу. І ось наш другий запис в цій сьогоднішній програмі – це інтерв'ю, яке моя колега Ірина Седова записала з координатором кол-центру «Восток-СОС» Ольгою Сергєєвою. «Восток-СОС» – це такий волонтерський центр, який допомагає людям на Донбасі. Ви пам'ятаєте, ми в минулій програмі вже згадували його, в минулій годині. У Ольги Сергєєвої громадське радіо розпитували, які основні проблеми виникають у людей в зоні бойових дій.
На сьогоднішній момент у нас немного змінилася ситуація. И в последнюю неделю у нас поступает все больше звонков, связанных именно с эвакуацией из зоны АТО. Если, допустим, в состоянии на 3-4 недели назад у нас больше вопросов было, связанных с расселением, с жильем, люди могли выехать, но не знали, где им найти жилье, то сейчас как бы приоритеты расставлены соответственно, люди не могут покинуть зону АТО. Очень критическая ситуация на сегодняшний день складывается в Первомайске и в других городах, где люди сидят под обстрелами. Они звонят нам, иногда бывает пробивается связь, потому что связи тоже сейчас почти нет, связи МТС нет вообще. Иногда есть связь Киевстар и связь Лайф. Звонят и спрашивают, как им выехать. Мы, к сожалению, чувствуем себя очень беспомощными, потому что знаем, что есть, допустим, несколько волонтерских автобусов, которые перевозят людей в базу МЧС, которая расположена в Сватово, Красноармейске и Волновахе. Но этих автобусов недостаточно, это критично недостаточно. Есть убитые на улицах города, начинается просто гуманитарная катастрофа. Наши сотрудники иногда ездят мобильными группами в такие города, и мы знаем не понаслышке, что там происходит. Есть фотографии, есть рассказы наших очевидцев. Это, конечно, очень страшная ситуация. В связи с этим гражданские инициативы, такие как «Восток-СОС» и многие другие, которые занимаются переселенцами из Восточной Украины, создали инициативу, которая называется «Гражданская платформа», стараются объединить усилия в этом направлении, именно в направлении эвакуации людей. И на данный момент вынесли требования к нашей власти в части эвакуации и гуманитарной катастрофы, которая на самом деле уже очень приблизилась к нам вплотную. Требуем, допустим, создать государственный координационный центр при кабинете министров, потому что созданный штаб при МЧС показал просто полную неэффективность свою. Созданы три штаба, точнее, базы МЧС, до которых люди просто не могут добраться физически. Их туда не перевозят. Потом одно из требований – это увеличение транспорта, конечно же, автотранспорта и ЖД-транспорта, которые бы вывозили людей. Также увеличить пропускаемость касс. Допустим, на ЖД-вокзале в Донецком ездят поезда, и можно уехать. Но, тем не менее, люди стоят в такие очереди, просто километровые. Они стоят там сутками. И, к сожалению, это большая проблема. Нет билетов и так далее. Это не единственная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся. Есть много проблем с разрушенными домами, с людьми, которые пострадали от разрушений. Допустим, в Славянске наша мобильная группа была и была свидетелем того, как люди самостоятельно восстанавливают свои дома. Люди не получают никакой компенсации от государства, соответственно, и государство не фиксирует такие разрушения. То есть даже компенсировать впоследствии, даже если будет какая-то программа компенсации, люди не смогут, потому что просто им сейчас негде жить, сейчас это не фиксируется, им приходится своими силами восстанавливать свои дома, и, соответственно, уже не будет доказательств того, что их дома были разрушены. Ну, вот обстановка на сегодняшний день такова.
Сколько волонтеров в организации «Восток-СОС»?
У нас сейчас более 25 сотрудников.
И вы сейчас, я так понимаю, что самостоятельно организовываете вот этот вывоз людей из проблемных этих зон, откуда нельзя просто выехать общественным транспортом?
Наш колл-центр является информационным центром, и мы сотрудничаем с инициативами, организациями и просто людьми, которые своими силами вывозят людей. То есть наши телефоны распространяются в зоне АТО разными способами, сарафанным радио, прежде всего, конечно же. Люди звонят, консультируются, как выехать, а мы их координируем. То есть мы говорим место, где собирают людей, мы говорим телефоны местных координаторов, которые группы собирают. Допустим, вот фонд развития Украины, они по спискам собирают исключительно. То есть люди им звонят, их вносят в список. И в зависимости от списка, от количества людей в списке, они присылают соответствующее количество автобусов. Но, к сожалению, их резерв тоже не очень большой. И все города охватить, те, которые нуждаются в выезде, они не могут. Поэтому... Да, мы бы хотели, допустим, чтобы еще какие-то инициативы присоединялись к этому, так как людей нужно спасать, а государство на сегодняшний день этого не делает. И мы работаем как координационный штаб, координируем людей и отправляем их туда, где, откуда они могут выбраться, если таковые места есть, потому что есть города, из которых выбраться сейчас нельзя.
Ну, в прошлый раз говорили о том, что в Луганске вот такая ситуация, что люди оказались в заложниках и выехать не могут. Как сейчас ситуация в Луганске и какие еще города оказались в такой же ситуации?
С Луганском сейчас очень тяжело, но не такая критичная ситуация, как, допустим, в Первомайске в Красном Луче. Из Луганска сейчас можно выехать со старого ЖД вокзала. Там, начиная с 8 утра, ходит маршрутка в сторону Счастья. Также можно уехать от «Авангарда», это стадион, и также от ДК «Строителей», там где театр, там тоже еще ходят маршрутки в сторону Изварина, а от «Авангарда» в сторону Старобельска. Но это все очень зыбко, то есть это не зафиксированное какое-то расписание, оно плавающее, как вы понимаете, это просто наугад туда люди идут и ждут, будет ли что-то. Вот. Но вот многие люди выехали через старый ЖД вокзал, через Счастье. Вот в Счастье можно бесплатно переночевать и в гостинице. Спасибо большое властям Счастья, которые предоставляют такую возможность для жителей Луганска и Донецка. Там предоставляется бесплатно номер. Там можно переночевать, а утром уже поехать в том направлении, куда необходимо.
Получается, что сейчас боевые действия наиболее активно идут в Первомайске и Красном Луче, поэтому там ситуация с невозможностью выехать, правильно?
Ну, в Первомайске сейчас это более ярко выражено, а в Первомайске вообще критично, я бы сказала, с гуманитарной помощью с обстрелами. Люди сидят под обстрелами. Также гуманитарная катастрофа начинается даже в освобожденных городах. В освобожденных городах просто нет доступа к завозу к продуктам, хотя там уже украинская армия и уже как бы эта территория считается освобожденной, но тем не менее продуктов нет в магазинах. А в Красном Луче почему гуманитарная катастрофа? Потому что там именно не выплачиваются 3 месяца никакие социальные пособия и государственные и зарплаты, да, которые идут от государства, от частных лиц. То есть 3 месяца люди не получают ничего. И даже если есть в магазинах продукты, они их не могут приобрести. Вот сегодня мы разговаривали с людьми из Красного Луча, которые долгое время не выходили на связь, потому что связи не было. Сегодня мы дозвонились до них, и они говорят, что пенсионеры у магазинов стоят с протянутой рукой, чтобы попросить денег на хлеб, потому что им у них нет денег вообще совершенно, соответственно, нет еды никакой.
Отак Ольга Сергєєва, координатор кол-центру «Восток-СОС», розповідає про гуманітарну складову ситуації на Донбасі в інтерв'ю нашій колезі Ірині Сідовій. В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проєкт Громадського радіо і Українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. При мікрофоні працюють Кирило Лукеренко і Андрій Куликов. І наш гість у другій половині, перший гість у другій половині програми – це Роман Липинський. Він політолог і він же, коли заговорить, я гадаю, що багато-багато людей впізнають цей голос, бо це один з голосів Майдану. Але зараз не про Майдан, хоча планую і далі про це запитати. Ваша думка, от як політолога і взагалі людини причетної до найрізноманітніших проявів культури. Повідомлення із Рівненської області. Правоохоронці почали розслідування за фактом встановлення могильної плити із зображенням президента Росії Володимира Путіна в Костопілі Рівненської області. Про це українським новинам повідомило джерело в Костопільському райвідділі міліції. За його словами, 6 серпня районна організація партії «Правий сектор» провела акцію поховання Путіна і встановила на в'їзді Костопіль могильну плиту з його зображенням. Що це?
Ну, насправді, найперше хотілося б привітати всіх слухачів і побажати кожній родині доброго здоров'я і як це не складно, але хай буде щастя в кожному домі. Хай кожен повертається живим із зони АТО. Хай матері і родина кожна має і батька, і чоловіка. А повертаючись до запитання, хотілося б сказати, що дійсно Путін сьогодні став терористом номер один в світі. Ті дії, які відбуваються, це найменше, що би могло бути. Те, що правоохоронці, знову ж таки, є провадження, є справа, це все ж таки юридичні моменти, які, до певної міри можуть бути. Але я думаю, що далеко ця справа не зайде, тому що це найменше, що можна було б зробити такий перформанс з таким похованням. Тому можуть бути акції...
От я шукав слово, що це перформанс, хеппінінг, чи, може, інсталяція.
Так, можливо, і інсталяція. Знаєте, свого часу і на Майдані пропонували робити аналогічні акції із Януковичем, і з іншими одіозними особистостями. Але давайте пам'ятати просто про те, що дійсно, якби не воля однієї людини, і, скоріш за все, ця людина перебуває в хворому стані, не можна ставити під загрозу життя мільйонів людей за власне бажання, за просто бажання, скажімо, війти в історію. Так? Ми маємо дуже багато прикладів історичних, яскравих, і з класики так само, коли, скажімо, людина хоче поставити себе на один щабель з потужними особистостями і так само щось вчинити, як це вчинив свого часу Раскольніков. Фактично, Путін – це така ж особистість, так, дріб'язкова, але він намагається всіма силами війти в історію як той, хто об'єднує, так би мовити, російські землі. Хоча російськими землями не є ні Крим, ні Схід України, і це відомо всьому світові, але цього ніяк не збагне Путін.
Щодо того, що відомо це всьому світові, я дозволю собі посумніватися в цьому. Я наведу вам, знаєте, такий приклад, не зовсім про російські землі, але атлас географічний для дітей, виданий у Сполучених Штатах Америки, де розділ Європа закінчується рівно на західному кордоні України і Молдови, а Україна, Молдова, Білорусь віднесені до розділу Росія та її сусіди.
Так. Але це залежить від того, хто там на місці причетний до видання такого атласу, тому що я так думаю, що це не особи народжені десь там в Оклахомі, в Неваді і етнічні американці, так би мовити. Скоріше за все, це все робилося коштом російських тих політичних певних осіб, зацікавлених в тому, щоб там з'явився такий атлас.
До речі, мені от така теорія змови на думку не спала. Я думав, що, можливо, якраз це з просторих ланів Оклахомщини чи Невадщини.
Завжди треба дивитися, кому це вигідно.
Це цікавий варіант. Кому вигідно насправді те, що зараз відбувається в Україні, якщо повернутися аж на Майдан?
Аж на Майдан, знову ж таки, тут є і політика внутрішня, і геополітика. Що стосується внутрішньої політики, дуже добре, що народ прокинувся. Дуже добре, що суспільство все ж таки повірило в себе. Не треба вірити в політика, в кожного конкретно, в якогось одного кращого, гіршого, тому що політики з часом, знаєте, як продукт, який має властивість псуватися дуже швидко. Треба дуже уважними бути і приглядатися до кожної особистості, але більше до ідеї, до того, чи дійсно ця ідея спрацює на користь країни, на користь суспільства, на користь кожної родини.
Так от ідея Майдану, чи вона спрацювала на користь суспільства? У нас війна тепер.
Безперечно, ідея спрацювала на користь суспільства. Моя особиста думка в тому, що майдани і віччя мають бути перманентними, вони мають бути постійними в кожному регіоні для того, щоб суспільство могло запитати владу, що конкретно ви зробили з того, що ви обіцяли. Шановний Петро Олексійович, ви обіцяли те. Будь ласка, скажіть нам і через наших представників, які є на кожному Майдані, і потім вони мають бути об'єднані тут, в Києві. Безперечно, те, що зараз коїться на Майдані в Києві, це ганебно. Тому що зараз ця ситуація, вона вже виходить з-під контролю, її не контролюють навіть ті люди, які тут постійно знаходяться. Я постійно спілкуюся з людьми з так званої нічної варти. Це хлопці, дівчата, молоді, ініціативні, які дуже багато свого здоров'я, свого життя, свого часу поклали на те, аби налагоджувати ці зв'язки. Вони також встановлювали телемости, постійно підтримують цей зв'язок. Але зараз, наскільки є різні течії, які просто, так би мовити, користуються ситуацією. І, ну, я скажу таку річ, яка навіть, ну, кимось і не буде вітатися, але комусь навіть із тих людей, які зараз при владі, може бути цікавою ця ситуація, тому що, знаєте, людина, яка намагається здобути владу, вона декларує одне, а потім вона приходить і намагається робити якісь інші речі. Тому коли зараз до Майдану буде таке зневажливе ставлення, коли у суспільства буде відраза, коли люди будуть думати, що тут щось коїться не те, що декларувалося, звичайно, в подальшому людей тяжко буде об'єднати. Що ми маємо зробити зараз? Ми маємо провести віче, на якому ми маємо вирішити чітко, що в нас буде, скажімо, 25 наметів, в якому будуть юрист, соціолог, психолог, та ж сама варта Майдану, але в нормальному форматі разом з працівниками міліції, і привести все до ладу, щоб європейське обличчя столиці було таким, як має бути. Але
яка організація чи група здатна це зробити?
Ну, насправді, зараз вибори, і я думаю, що бажаючих буде багато. Але треба довіряти тим, хто не споплюжив себе. Тому що є дуже багато особистостей, які будуть декларувати, але ми вже бачили їхні реальні кроки.
Ви сказали, що політики, якщо я правильно вас почув, це такий продукт, який швидко псується.
На жаль.
Так, але є варіант. Політик ще не почав псуватися, його кладуть у морозилку, а потім в слушний момент виймають, розморожують, і він готовий, чи вона готова діяти знову. Хто нині в такій ролі опинився або незабаром може опинитися?
Я так думаю, що, на жаль, в такій ролі можуть опинитися ті особистості, які нібито покаялися і нібито відійшли від так званих груп підтримки Януковича. Це колишні регіонали, колишні комуністи, литвинівці та інші. І це дуже небезпечно, тому що коли суспільство зараз все ж таки пропустить цей важливий момент і пропустить цих людей до нової Верховної Ради, це буде, звичайно, суттєвий мінус, який в подальшому буде виправити дуже складно. Буде ще складна ситуація з тим, що рано чи пізно, я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом завершиться операція на Сході, все там буде добре, ніякого введення Росією військ і ніякої інтервенції потужної на Сході не буде. Я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом там ситуація перейде в мирне русло і треба буде відновлювати інфраструктуру, але залишається багато людей зі зброєю. І хлопці просто так не погодяться на те, щоб її складати. Але коли до парламенту прийдуть знову ж таки Колісніченки, Ківалови, Бондаренки і всі інші, не так легко буде пояснити людям, які звикли відвоювати і демократію, і свої права, те, що цих людей треба з миром відпустити. А з їхнього боку немає розуміння ситуації, що їм зараз краще йти в бізнес, краще йти туди, де їх може пригріти людина, під патронатом якої вони діють в Україні, мається на увазі Путін. Тому, якщо вони зараз збагнуть ситуацію і не буде конфронтації, звичайно, все буде на користь і їм, і в першу чергу Україні. Тому що їхня користь мене не так обходить, як дійсно те, що має бути в країні.
А Роман Липинський, колишній ведучий Майдану і київський політолог, і людина взагалі причетна безпосередньо до культури, що підтверджується, зокрема, і тим, що він приніс до студії, але про це трошки згодом. Перше у мене все ж таки запитання, виходячи з того, що ви сказали, там, коли говорили про Путіна, бажання однієї людини, там, хворобливий комплекс і так далі, і так далі. Мені здається, що ви применшуєте небезпеку, коли зводите все, ну, або велику частину до однієї людини. Адже, по-перше, його підтримує дуже багато людей в Росії. По-друге, ну, так уже мені здається, що природа нинішньої російської держави і не перший десяток, і навіть не першу сотню років, так, це імперіалістична природа. І не так Путін формує російську державу, як радше природа російської держави.
Це взаємозалежні процеси, так, і вони якби підігрівають один одний. Такі речі бувають в мікробіології, там також є аналогії. Взагалі в житті дуже багато речей, де можна проводити аналогії. Так от, насправді, сама особистість Путіна така собі дрібненька, сіренька і нікчемна, вона виросла в потужного лідера завдяки тому планктону, який підігрівав цю ситуацію. Звичайно, це бродіння, воно тривало, і свого часу ми рівнялися на Росію в якихось демократичних її здобутках. Ми не беремо до уваги, звичайно, такі демократичні здобутки, як розстріл парламенту, але за часів Бориса Єльцина дійсно деякі моменти були взірцевими, а Україна відставала. Тепер Україна далеко попереду від Росії, і там мали би бути якісь активні рухи, можливо, якийсь і російський Майдан, але на цей час ми бачимо млявість, тому що Росія є заляканою тією диктатурою і тим режимом, який там зараз є.
Зрозуміло. І у нас є телефон 044-239-6292, за яким можна зателефонувати і поставити запитання Роману Липинському, політологу. А поки ви будете думати, які запитання йому поставити, він розкаже, що він приніс.
Так, я з великою приємністю хочу презентувати і розповісти трошки про книгу, яку я приніс до студії. Це книга Віктора Залєвського «Не умолкай, Майдан, не умолкай». Чим вона цікава? Вона цікава в першу чергу тим, що за титульною сторінкою і останньою тут є перелік нашої Небесної Сотні, фактично тих людей, відомості про яких були на момент видання книги. Плюс в цій книзі є вірші українського патріота, фактично українського націоналіста, але російськомовного. Ця людина з перших днів була на Майдані, він і працював, тому що йому треба було якимось чином утримувати свою родину. І кожного разу все необхідне, все, що він міг, він віз на Майдан. І кожної найтяжчої миті він був на Майдані. І в найтяжчі дні, коли загинули наші побратими із Небесної Сотні, і в мирні буденні дні Майдану. Тому книга ця дуже цікава. Він сам трошечки применшує своє значення і каже, що він звичайний будівельник, але насправді людина дуже цікава і його вірші дуже цікаві. Я сподіваюся, що кожен, хто придбає таку книгу, дійсно він все ж таки не пошкодує, тому що цікаві вірші і це реальний шматочок теплої, ще теплої історії.
Нагадаю, Віктор Залєвський, «Не умолкай, Майдан, не умолкай». А у нас є два дзвінки від слухачів з запитаннями до Романа Липинського. Обидва запитання беремо одне по одному, і Роман дасть відповідь на них. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Романе, і взагалі до ведучих в студії, у мене таке питання.
Якби, нам цікаво знати, звідки ви телефонуєте.
Не обов'язково. Андрій з Полтави. Зараз я не в Полтаві, а у знайомих.
Ну, з Полтави, зрозуміло.
Так, ваше запитання, будь ласка.
У мене таке питання. Стосовно толерантності. От українці – толерантна нація. Де, чим українець не повинен поступатися, якщо яких питань, так би мовити, не повинен України поступатися. Ми доброзичливі люди, але яких питань от не повинен і все.
Зрозуміло, дякуємо. І друге запитання від слухачів.
Добрий вечір.
Добрий.
Доброго вечора.
Я хотіла поприветствовать обоих і задати такий вопрос.
А нам цікаво, звідки ви телефонуєте?
Було засідання Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Там Путін предлагал помощь Украине. Почему это так слабо, Украина отказалась? Почему это так слабо освещалось сегодня в течение целого дня? Каждый час идут новости, никто не...
Зрозуміло, дуже дякуємо. А скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Я звоню із Харкова.
Спасибі.
Дякуємо.
Роман Липинський.
Ну, я, напевно, почну з останнього. Все ж таки, знаєте, допомога, так звана допомога Росії, це допомога вовка в стайні. Вони, насправді, не мають жодного бажання нам допомагати, в них є свої інтереси, і це розуміє міжнародне суспільство, міжнародна спільнота. Тому, звичайно, не може бути миротворцем той, хто розпалює ворожнечу, той, хто підігріває війну, той, хто збиває літаки, і постійно той, хто є фактично причиною сотень і сотень смертей.
Ну, а щодо того, що не було новин, мені здається, новини були від того самого моменту, коли Росія зажадала терміново не скликати Раду безпеки ООН, до того самого моменту, коли Рада безпеки ООН не підтримала її пропозицію. От ще і ще раз повідомляти про те, що Рада безпеки не підтримала пропозицію Путіна, може це було б занадто прикро для Росії.
От. Ну так.
І перше запитання. Чим не повинні поступатися українці? Це запитання було адресовано Роману Липинському, нашому гостю, ведучому Майдана так. І політологу.
Ну, насправді, ми не повинні поступатися своєю гідністю. Тому що, знаєте, є дискусійними питання релігії, питання історії, інші питання. Але наша гідність і наш патріотизм, наше відношення до своєї країни, до її територіальної цілісності, до законодавства, до державної символіки, це все відношення, зрештою, до самих себе, до нашої родини, до нашого майбутнього. Те, яким і наскільки цілісним ми сприймаємо ці всі речі, ми передаємо своїм майбутнім поколінням, своїм дітям. І тому такими питаннями ми не повинні поступатися. А, звичайно, в інших питаннях ми можемо бути дуже толерантними, і це демонструє і особливості нашої національної кухні, і те, наскільки ми гостинні. Але це все має бути...
Проти ночі та про кухню. Зараз народи кинеться їсти, це нездорово.
Ну, але слава Богу, щоб воно було в кожній хаті.
Романе, в зв'язку з цим запитанням, не прямо, так, але от у вас про лунало. Він російськомовний, але український націоналіст. Чи він український націоналіст, але російськомовний. Мені здається, що але насправді тут не повинно стояти. Тому що немає такої якби суперечності в тому, що людина розмовляє іншою мовою, але при цьому є патріотом української держави.
Це але, воно, знаєте, такий сполучничок, воно говорить лише про те, що, на жаль, не кожен, хто хотів навіть вивчати українську мову, мав таку можливість. Не в сенсі того, що людина не хоче розмовляти українською, а в сенсі того, що батьки розмовляли, друзі, те середовище. Але людина намагається все зробити, і він неодноразово сам говорив про те, каже, я не хочу говорити так, як говорив Азаров, я краще буду спілкуватися російською, але я зроблю більше для того, щоб об'єднати націю, аніж для того, щоб вносити якусь конфронтацію.
Ну, я вам скажу, що не є соромом якийсь час поговорити, як говорив Азаров, для того, щоб потім говорити нормально. Та? Головне не зупинятися на тому етапі. У нас є ще одне запитання до Романа Липинського. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Я хочу вас спросити, де можна купити книжку «Не умолкай, Майдан, не умолкай»?
А ви нам ще скажіть, звідки ви телефонуєте?
Київ.
Зрозуміло.
Ну, якщо ви з Києва, то вам дуже просто. Ви можете просто під'їхати на Майдан. Це в вечірній час. Віктор Залевський буває на Майдані просто біля сцени. Дуже часто можна його зустріти з його книгами. Насправді, тираж не дуже великий, і він фактично видавав цю книгу своїм коштом, без якоїсь спонсорської підтримки. Наступний тираж дійсно буде більшим, і все ж таки буде і українською, і російською. Деякі вірші на його прохання я також і перекладав, тому, можливо, буде і такий варіант. Тому ви можете просто приїхати на Майдан, і, скоріше за все, в вечірній час ви можете його зустріти. Крім всього, він ще працює і працює будівельником. Це тяжка робота, а в вечірній час його можна зустріти з книгою на Майдані.
От я навмання розкрив книжку, і на 55-й сторінці написаний 12 березня цього року вірш. Я весь його читати не буду, але він просто от в нинішні умови вписується. «Я не хочу смотреть на вас в прицелі, російські товариші мої». Ну і так далі.
Так.
І це свого часу... на самому початку ще цієї ситуації, коли багато людей ще навіть не вважали, що ми втратимо Крим, а вже тим більше не думали, що почнеться агресія на Донбасі.
Свого часу, коли кримський беркут тут стояв, і це теж було актуально.
Роман Липинський, наш гість у другій частині програми «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проєкт Громадського радіо і Українського радіо. Роман Липинський – український політолог і голос Майдану. Романе, а уявіть, що ви знову на сцені. Сьогодні, от о 22:41, 6 серпня.
Ну, це вже... Майже час співати гімн України, тому що в вечірній час людей підтримувала і молитва, і віра. І коли ми разом виконували «Славень», це нас також єднало. Тому що ми відчували себе, ми розуміли, що є і кримські татари, і українці, поляки, німці, євреї, всі, хто тільки тут міг бути, хто мав бажання.
Ще не назвали одну дуже вагому.
Росіяни?
ЕГЕР групу.
Так. От. В тому числі. Тому, знаєте, дуже часто були якісь включення, телемости і все інше. І коли на сцені були, навіть дівчата з Сіднею були, так, з різних регіонів України, з різних міст і навіть світу, з різних країн світу. Що хотілося б сказати? Те, що ми не повинні втрачати цю ініціативу. І, на жаль, кожен з нас має займатися, цікавитися політикою хоча б хвилин 15, так само, як ми займаємося особистою гігієною, для того, щоб бути в курсі всіх справ і не давати політикам робити брудні справи за нашими спинами, використовуючи нас. Тому що наступний Майдан, я сподіваюся, що, ну, проситимемо Бога про те, щоб він був якомога пізніше, але таким мирним, на жаль, він не буде.
Роман Липинський. І він сказав, хоча б 15 хвилин займатися політикою. У нас залишається приблизно 15 хвилин на розмову із нашим наступним сьогодні гостем. Його звати Гліб, і він є одним з тих, хто найпалкіше із моїх знайомих, принаймні, обстоює потребу повернути Україні її історичну назву. А яка це історична назва, Гліба?
Доброго вечора всім. Ну, назва всім відома з часів Володимира, часів київських князів. Україна завжди називалася Руссю. І це всім відомо. І я думаю, що...
Ні, от знов-таки, це не всім відомо. Уже так, сьогодні так. Тут Роман Липинський казав.
Ну, я можу підтримати. Дійсно, така назва існувала. Україна Київська... Ну, Київська Русь.
Ні, не було Київської Русі. Це вже домисли московських політиків та істориків. Насправді була Русь. А щоб виправдати назву Московська Русь, щоб в них така була мрія, у керманичів, то ввели поняття «Київська Русь». Воно пізніше було введено. Насправді весь світ знав Русь, Ніхто не знав, що є Москва.
Ну, от знову, весь світ знав. Ну, так. Коли це про Україну або про Русь знав весь світ? Навіть зараз про Україну не в усіх країнах знають. Ну, або не знають те, що у нас насправді відбувається.
Я спробую з цим не погодитись, тому що я ось нещодавно дивився карту України, ну, Русі, яка була вироблена, так би мовити, греками. Борисфен, Русь, її кордони від Чорного моря до Північного моря. Всі знали її як Русь. Причому Європа виглядає досить скромно по відношенню до Русі. Це дійсно була велика держава Русь. І, на жаль, так сталося, що захопили, ну, скористалися тією історією, яка скористалися ситуацією московські князі, а ситуація, ви всі знаєте, яка була, це напад на європейську частину, верніше, на Європу, а передова була це Русь. Частин, ну, скажімо так, зараз би сказали, це частини Монголо-Татарської імперії. І нащадки цієї Монголо-Татарської імперії, на жаль, знову атакують Русь. На жаль. І, на жаль, вони атакують Русь під приводом того, що вони нібито хочуть встановити попередні кордони Русі. Ну, це взагалі нонсенс.
Гаразд, як у такій ситуації нам допоможе те, що ми будемо називатися не Україна, а Русь?
Я зараз обґрунтую це, і, ну, на краще за мене обґрунтували це російські історики і громадські діячі. Я вам показував цю статтю. Вона була написана буквально, ну, місяць тому в виданні «Еха Росії». І там обґрунтовується дуже просто. Ну, по-перше, що я не буду повторюватись, я думаю, що всі чують назву, я скажу назву цієї статті, вона називається «Росія не Русь, Росія це Орда». Якщо хтось загуглить цю назву, я думаю, він швидко знайде цю статтю, хай він почитає. Самі росіяни пишуть про це, що вони не є Руссю. Вони не є в повному сенсі слав'яни. Вони себе відгородили від цього великого, ну, я би сказав, цієї великої когорти народів, які називаються слав'янами. Вони себе протиставили полякам.
Гліби.
Так, ладно, не буду.
Росіяни – Русь. Так. Погодимося з цим. Так, ну, принаймні на наступні 10 хвилин.
Так.
Але як Україні допоможе повернення назви Русь? Це ж насправді посміховисько. Ми вже один раз стали посміховиськом, коли хотіли змусити цілий світ писати назву нашої столиці англійською мовою не Київ, K-I-E-V, а Київ, K-Y-I-V. При цьому ухвалили, що в усіх латиноалфавітних мовах в Україні має писатися так. Що це дає?
Цей приклад, що ви навели, він не є таким, і я би не сказав, що це є, ну, смішно, і посміховиськом стала Україна від того, що вона таки, ну, хтось мав таку ідею.
Не хтось мав таку ідею, це офіційне розпорядження Міністерства юстиції.
Офіційне розпорядження не має значення. Має значення, що порівняння з назвою країни, повернути її власну назву, це, ну, не можемо співставити це. Чому? Тому що людина – це є така істота, яка має вірити, в якої має бути підґрунтя, історичне підґрунтя. Ну, я простим аргументом просто наведу приклад того, що, ну, навіщо було Петру Першому називати Московію Росія? Ну, навіщо йому? Причому він не хотів це робити, його переконав Прокопович. Навіщо було це робити, якщо воно не має ніякого значення? Але воно за часів Петра І, тобто це 1721 рік, була мала колегія, збиралася, і за наказом Петра І назвали Московію Русью, Росією, я перепрошую. Що давало це? Тим паче, що дуже великий був супротив серед самих московитів.
Я повертаю вас до свого запитання. Не що дало Петрові перейменування Московії на Росію, а що дасть нам перейменування України на Русь?
В
якій перспективі це все?
І поскільки у Кирила Лукеренка є до вас запитання, так. Я просто процитую одне. Та? От Бенін, повна офіційна форма Республіка Бенін. До 1975 року Дагомея, держава в Західній Африці. Що дало
Дагомеї, Бенін.
Дагомеї перейменування на Бенін, і що дасть Україні перейменування на Русь, а потім Кирило Лукеренко.
Так, у мене є питання.
Відповідати чи почекати? Так. Добре, порівнювати не можемо, тому що історія Беніна і Багамеї – це не Україна і не Русь, це одне. А щодо приводу, я думаю, я згоден, що не можна це вводити так, як кажуть, прийшла людина і сказала, сьогодні ми називаємось Україною, завтра будемо називатися Русью, і на цьому крапка. Зрозуміло, що з назвою Україна дуже багато великих подій пов'язано, і пов'язана з цим, з Україною пов'язана і трагічних подій, і героїчних подій. Але я думаю, якщо після обговорення в суспільстві, я думаю, що все ж таки буде переважати питання щодо переназви України і повернення її власного ім'я. Чому? Це базове питання. Базове питання з точки зору психології людини. Базове питання, так само, як базове питання, кадрове питання. Я трошки перехожу на іншу тему, але кадрові питання в будь-якій державі – це базові питання. На жаль, це розумів Янукович і його команда. На жаль, сьогоднішня сучасна команда нашого президента цього не розуміє, не хоче розуміти. Не буде офіцер нацистської Германії працювати під на американську, скажімо, або на російську армію з російськими погонами. Він все одно буде штандартним фюрером і таке інше. Тому не може бути
Браун.
Да, не може, да, трошки, все одно, я просто...
У мене є запитання до пана Гліба. Як ви ставитеся, існує така ініціативна група в Україні, або кілька ініціативних груп, вони пропонують поміняти місцями на прапорі смужки, перевернути його. І тоді вони вважають, що це додасть якогось імпульсу Україні. Як ви ставитеся до подібної пропозиції?
На жаль, ця пропозиція, вона також не співставима з тим, що пропоную я, і не я один, багато вчених. Ця пропозиція, для того, щоб зрозуміти її, треба знати суть цього питання. Я, в принципі, знаю його, але не настільки глибоко, щоб зрозуміти, в чому тут справа. Так, є ідея, є питання в тому, що нібито князь Володимир ходив зі стягами, коли була жовта полоска була зверху. Але, на жаль, наша історія настільки перекручена російськими політиками, що це більш треба виносити після того, як обговорять це саме історики, але не політики. Тому я не буду на це питання позитивно і негативно. Я не маю просто, не можу
я
його оцінити.
Я, як політолог, також задати вам одне запитання. Так. Я вам можу просто сказати, в найближчій перспективі, які наслідки можуть бути, як з точки зору політики і геополітики. Русь, відразу Європа, Сполучені Штати, ті особи, які не дуже цікавилися історією, визнають і проаплодують, що дійсно, от вони собі чубилися, а тепер підійшли під патронат Росії і стали собі Руссю. То в них вже все добре, все владналося. Тобто десь приблизно таким чином. Що стосується перевертання прапору, ну, найперше, тим, хто хоче його перевертати, треба порадити, щоб це все було їхнім коштом і проведений був референдум, а потім всі ці зміни також за рахунок цієї ініціативної групи. Ну, а звичайно, що перевертання прапору – це є просто ганьба, так само, як, знаєте, в храмі Божому перевертати образ святий або інші речі.
Ну, я не думаю, треба встановлювати історичну справедливість. Я думаю, що якщо дійсно прапор був, ну, був дійсно у князя Володимира, мав таку структуру, що зверху жовтий, а знизу, під якими стягами ходили. Треба це питання...
Якщо ви маєте відношення до історії, то ви знаєте, що це не так, що він був такий, як є.
Я цього питання не вивчав, тому не можу сказати. А щодо назви Україна, хоча б на першому етапі назвати як Грушевський, Україна-Русь, це було б доречно. І ніхто нам не може заважати цього зробити, ні Росія, ні Сполучені Штати Америки. І це навпаки означає, що Русь має визнати, Росія має визнати, що вони не є Русю, вони мають відношення до Русі таке саме, як, припустимо, в Італійській імперії, в Римській імперії іспанці або Каталонія мала відношення до Риму. Тобто вони також знаходились на території Римської імперії, але вони не були серцем, розумом цієї імперії. Вони не були тим, хто давав весь той позитив, ту цивілізацію. Так само і Москва. Ну, до речі, існує факт, що Москва була заснована монголо-татарами, а не, як пишуть в видуманих монографіях російські політики-історики.
Ким був заснований Лондон?
Ну, я чому я кажу про це? Тому що я хочу акцентувати, що іще Карл Маркс писав, що Росія – це є нащадок монголо-татарської імперії, вона не має відношення до Русі. Це Карл Маркс, їхній апологет, нещодавно апологет Радянського Союзу, як кажуть, засновник, ну так, в переносному сенсі цього слова, засновник Радянського Союзу, філософії Радянського Союзу, марксистсько-ленінської філософії, він писав, що тільки завдяки монголо-татарському ігу, завдяки Чингисхану, Московія, московський улус трансформувався в російську, спочатку в московську державу, а потім в 1721 році назвали його Росією. І тільки завдяки тим самим методам, тим самим способом, жестокостю, ненавистю до свого ж народу вони добилися того, чого вони добилися.
І у мене, у Кирила Лукеренка, є запитання до нашого гостя, історика Гліба. У мене є запитання такого порядку. Ну, зрозуміло, що історики не дебатують те, що дійсно перша держава на теренах нинішньої України називалася Русь, одна з перших держав. Але чи є суперечка серед істориків стосовно того, що ця назва має повернутися? Це перше запитання. І друге запитання, чи як ви можете переконати не істориків, що ця назва має повернутися?
І на обидві відповіді є 50 секунд.
Тоді я дуже швидко скажу. Щодо істориків не буду казати, всі історики знають, що Україна – це Русь, не буду казати, але я скажу щодо самих росіян. Росіяни не знають, що таке Україна і звідки взялись українці. Це щиро я кажу, тому що я на Майдані зустрів людей, які приїхали з Казахстану, з Узбекистану, з Росії. Вони кажуть, українці, звідки вони взялися? Тут були завжди росіяни. Ви розумієте, що питання в тому, що історія, яку вивчають в школі, там це відомо. Але, на жаль, пересічний громадянин тої ж Росії, тої ж Узбекистану, будь-якої країни світу, він не знає і не розуміє, звідки з'явилися українці.
А українці з'явилися звідки?
А ось з Луни.
Вони з'явилися після того, як масово переконували українців, що для того, щоб відрізнятися від росіян, їм треба називатися українцями.
Ні,
і як би там не було, у нас залишається 15 секунд на те, щоб подякувати звукорежисеру прямого ефіру Наталі Мельник. Громадська хвиля – спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. А зараз за 20 секунд будуть новини Українського радіо від Аліни Білолівської. На все добре.